για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Διαβάζουμε σελίδες από το βιβλίο του Ρίτσαρντ Ρούμπενστάιν «Τα τέκνα του Αριστοτέλη» σε μετάφραση από τα αγγλικά της Ρένας Καρακατσάνη, που εκδόθηκε το 2004 από τον εκδοτικό οργανισμό Λιβάνι. Μεγάλα γεγονότα, λέει μια λατινική ρίση, προέρχονται από μικρές αιτίες. Ποιος θα μπορούσε να προβλέψει ότι η μοίρα της επιστημονικής εκπαίδευσης στη Δύση μπορούσε να εξαρτηθεί από την έκβαση μιας φοιτητικής εξέγερσης. Το Μάρτιο του 1229, την τελευταία ημέρα της αποκριάς, το Παρισινό καρναβάλι ξεκίνησε με τη δύση του ήλιου. Παρά τις προσπάθειες εκκλησιαστικών αξιωματούχων να απαγορεύσουν ή τουλάχιστον να περιορίσουν αυτή την άσεμνη γιορτή, η πόλη βρισκόταν στη συνηθισμένη αναταραχή της, ιδιαίτερα στην αριστερή όχθη, όπου αρκετές χιλιάδες φοιτητές ζούσαν συγκεντρωμένοι κοντά στην οδό Αχύρου. Αν και μερικοί φοιτητές έφεραν τίτλους ευγενίας και είχαν διασυνδέσεις με ευυπόληπτους κύκλους, πολλοί ζούσαν στο όριο της φτώχειας, ελπίζοντας να αντικαταστήσουν με επίκτητες ικανότητες τα κληρονομικά πλούτη. Πλούσιοι ή φτωχοί, οι περισσότεροι από τους νεαρούς άντρες εκνευρίζονταν με τους περιορισμούς που επέβαλε στη συμπεριφορά τους το διοικούμενο ακόμη από την Εκκλησία Πανεπιστημίου. Δεν ήταν απορίας άξιο που ανυπομονούσαν να έρθει το καρναβάλι. Οπότε για λίγες ώρες θα μπορούσαν να ξεφύγουν από το πανταχού παρόν μάτι των αρχών. Πίσω από μια αποκριάτικη μάσκα μπορούσε κανείς να πιει κανένα δυο ποτηράκια παραπάνω και να κάνει παλαβομάρες, να επιδοθεί σε παράνομο φλερτ ή να πατσίσει κάποια παλιά διαφορά. Κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού, μερικοί φοιτητές έπιναν κρασί σε μια ταβέρνα της προαστιακής γειτονιάς γνωστής ως Σεν Μαρσέλ, όταν προέκυψε κάποια λογομαχία με τον ιδιοκτήτη για το λογαριασμό. Από τα λόγια, οι διαφωνούντες πέρασαν γρήγορα στο ξύλο, σε τραβήγματα αυτιών και ξεμαλιάσματα, σύμφωνα με μια αναφορά της εποχής. Ο ιδιοκτήτης φώναξε τους γείτονες, που έδιραν τους φοιτητές και τους πέταξαν στο δρόμο. Αλλά την επόμενη μέρα οι φοιτητές επέστρεψαν με δικές τους ενισχύσεις. Μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, οπλισμένα με σπαθιά και ραβδιά, που εισέβαλαν στην ταβέρνα, πήραν εκδίκηση για τους συντρόφους τους εις βάρος του ταβερνιάρη και των γειτόνων του. Άφησαν τις κάνουλες ανοιχτές να τρέχουν και μετά, φουσκωμένοι με θράσος και κρασί, όρμησαν στους δρόμους για να διασκεδάσουν εις βάρος φιλήσυχο πολιτών, ανδρών και γυναικών χωρίς διάκριση, σύμφωνα με την ίδια αναφορά. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στο καυγά που ακολούθησε και αρκετά καταστήματα έπαθαν ζημιές. Οργισμένα παράπονα υποβλήθηκαν στον παπικό αντιπρόσωπο και στον επίσκοπο των Παρισίων, τους αξιωματούχους που ήταν κυρίως υπεύθυνοι για τη διοίκηση του Πανεπιστημίου. Όπως όλοι γνώριζαν, οι φοιτητές των πανεπιστημίων εξαιρούνταν από δίκη στο βασιλικό δικαστήριο. Αλλά οι καλές σχέσεις μεταξύ εκκλησίας και κοσμικών αρχών απαιτούσαν να γίνει κάτι. Ο Γουλιέλμος της Οβέρνης, επίσκοπος Παρισίων, άκουσε ανήσυχος τα παράπονα, μετά συσκέφτηκε βιαστικά με τον παπικό αντιπρόσωπο, με τον καγκελάριο του πανεπιστημίου και με το Συμβούλιο των Συγκλητικών. Αν και νομικά εξουσιοδοτημένοι να διοικούν την απίθαρχη πανεπιστημιακή κοινότητα, αυτοί οι αξιωματούχοι γνώριζαν ότι είχαν να κάνουν με ένα σώμα που διέθετε ισχυρή ταυτότητα και δική του βούληση. Γνώρισαν επίσης ότι σε καταστάσεις σύγκρουσης, οι Παριζιάνοι δάσκαλοι και φοιτητές είχαν την τάση να ενώνονται ενάντια σε κάθε άλλη πηγή εξουσίας, από το Συμβούλιο της Πόλης μέχρι τον Πάπα. Περίπου 2 δεκαετίες νωρίτερα, ερεθισμένοι από μια άδικη διοικητική απόφαση, είχαν απεργήσει μαζί. Και οι συγκλητικοί είχαν υποχρεωθεί να συμβιβαστούν προκειμένου να αποτρέψουν ένα παρατεταμένο και ζημιογόνο κλείσιμο του Πανεπιστημίου. Παρόμοιες μάχες σε άλλα πανεπιστήμια είχαν προκαλέσει βλαβερά σχίσματα και αποστασίες, όπως τότε που οργισμένοι φοιτητές και καθηγητές αποσχίστηκαν από την Οξφόρδη για να δημιουργήσουν ένα νέο πανεπιστήμιο στο Κέμπριτζ και μια μεγάλη ομάδα δυσαρεστημένων άφησε την Πολώνια για να φτιάξει το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Όμως αυτή τη φορά υπήρχε μια άλλη πηγή πίεσης. Η Λευκή της Καστήλης, η ηγεμονίδα της Γαλλίας όσο ο γιος της, ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο Ένατος, ήταν ανήλικος, παρενέβη για να απαιτήσει την τιμωρία των φοιτητών. Το Πανεπιστήμιο, κατά συνέπεια, εξουσιοδότησε το δήμαρχο της πόλης και τους μισθοφόρους φρουρούς του, την κτηνόδη αστυνομία μιας κτηνόδους πόλης, να βρουν και να τιμωρήσουν τους στασιαστές φοιτητές. Αυτό ήταν λάθος. Οι φρουροί έπεσαν πάνω στους φοιτητές, σύμφωνα με ένα χρονικογράφο μάλιστα σε μια ομάδα αθώων νεαρών που δεν είχαν καμία σχέση με την εξέγερση, και σκότωσαν αρκετούς. Η αντίδραση της πανεπιστημιακής κοινότητας υπήρξε άμεση. Οι καθηγητές των τεχνών ανέστειλαν τα μαθήματά τους και απέτησαν από τον επίσκοπο και άλλους πανεπιστημιακούς αξιωματούχους να τιμωρήσουν τους φωνιάδες φρουρούς, να αποζημιώσουν τα θύματα τους και να λάβουν μέτρα για την προστασία των φοιτητών από την τρομοκρατία των εχθρικών Παριζιάνων και της αστυνομίας. Εκπρόσωποι των 4 φοιτητικών εθνών συναντήθηκαν σε μυστική σύσκεψη και διακήρυξαν ότι τα μέλη τους δεν θα επέστρεφαν στις τάξεις μέχρι να ικανοποιήσει το Πανεπιστήμιο τις δίκαιες απαιτήσεις τους. Και αν τα μαθήματα συνέχιζαν να είναι σε αναστολή, απλώς θα εγκατέλειπαν τις σπουδές τους και θα επέστρεφαν στα σπίτια τους. Παρά τις απειλές αυτές, οι πανεπιστημιακοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να δράσουν. Ο επίσκοπος Γουλιέλμος δεν έκανε καμιά προσπάθεια να ηρεμήσει τα πνεύματα, αποτυχία που εξαγρίωσε τον προστάτη του, τον Πάπα Γρηγόριο τον Ένατο, και οι συγκλητικοί αρνήθηκαν να ενδώσουν. Μάλιστα, εξέδωσαν ένα ψήφισμα που ανέστειλε όλα τα μαθήματα για μια περίοδο 6 ετών και απαγόρευε τη διαμονή στο Παρίσι με σκοπό τη φίτηση στο Πανεπιστήμιο. Τότε οι περισσότεροι φοιτητές των Ελευθέριων Τεχνών μάζεψαν τα υπάρχοντά τους, άφησαν απλήρωτους τους λογαριασμούς των καταλυμάτων τους και έφυγαν από την πόλη, σμίγοντας κατά την έξοδό τους με ένα σημαντικό αριθμό καθηγητών και φοιτητών από άλλες σχολές. Μερικοί από τους απεργούς του Παρισιού προσελήφθησαν ή γράφτηκαν σε άλλα πανεπιστήμια, όπως της Οξφόρδης, του Κέμπριτζ, της Ρέμς, του Μομπελιέ και στα νέα πανεπιστήμια της Τουλούζης και της Πάντοβα. Άλλοι πήγαν στα σπίτια τους και περίμεναν να ξανάρθει στα λογικά του το πανεπιστήμιο ή εγκατέλειψαν τα σχέδιά τους για ανώτερη εκπαίδευση προκειμένου να ακολουθήσουν άλλα ενδιαφέροντα. Η σχολή των τεχνών στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων έπαψε σε μεγάλο μέρος της να λειτουργεί, αν και μερικοί δάσκαλοι και σπουδαστές συνέχισαν να συναντιούνται κατά την περίοδο του γενικού κλεισίματος και της διάλυσης. Οι σχολές προηγμένων σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των νομικών και της θεολογίας, παρέμειναν εν λειτουργία, αλλά σε πολύ περιορισμένο επίπεδο, αφού ο αριθμός των νέων μαθητών είχε μειωθεί και μερικοί από τους δασκάλους συμμετείχαν στην απεργία. Στο μεταξύ, άλλα πανεπιστήμια πανηγύριζαν για την ξαφνική εισρωή καθηγητών και φοιτητών εκπαιδευμένων στο Παρίσι και για τη ζημιά που είχε υποστεί ο υπερόπτης ανταγωνιστής τους. Μερικά πανεπιστήμια, μάλιστα, προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την απαγόρευση των επιστημονικών έργων του Αριστοτέλη που παρέμενε σε ισχύ στο Παρίσι, αλλά δεν είχε ακόμη επεκταθεί σε άλλα πανεπιστήμια. Το καινούριο πανεπιστήμιο της Τουλούζης έφτασε στο σημείο να διαφημίζει ότι όσοι επιθυμούν να ερευνήσουν τα μύχια μέρη της φύσης σε βάθος, μπορούν εδώ να ακούσουν τα βιβλία περί φύσης που έχουν απαγορευτεί στο Παρίσι. και η Πάντοβα έκανε τις αριστοτελικές σπουδές πυρήνα του προγράμματος σπουδών της. Έπειτα από 2 χρόνια διπλωματικών χειρισμών, ο Πάπας Γρηγόριος ο Ένατος, απόφυτος και ο ίδιος της Θεολογικής Σχολής των Παρισίων, αποφάσισε ότι ως εδώ και μη παρέκει. Στις 13 Απριλίου του 1231, ανακοίνωσε επίσημα ένα πανηγυρικό ψήφισμα με τίτλο «Parens Scientarum», το οποίο έχει αποκληθεί «Magna Carta του Πανεπιστημίου των Παρισίων», αφού εξασφάλιζε στο Ίδρυμα μεγάλο βαθμό ανεξαρτησίας και περιόριζε αυστηρά τις εξουσίες του Δημάρχου και του Επισκόπου των Παρισίων στη διοίκησή του. Ύστερα από αυτό, η Σχολή των Τεχνών ξανά άνοιξε και οι περισσότεροι από τους καθηγητές και φοιτητές έδωσαν τέλος στην αυτοεπιβεβλημένη εξορία τους. Αναμφίβολα θα επέστρεψαν στην αριστερή όχθη με θριαμβευτική διάθεση, αλλά σύντομα ανακάλυψαν ότι είχαν γίνει σημαντικές αλλαγές κατά την απουσία τους, μερικές από αυτές αρκετά ανησυχητικές. Τα καλά νέα ήταν ότι η απαγόρευση σχετικά με τα περιφύσεις βιβλία του Αριστοτέλη είχε αρχίσει να εξασθενεί. Τα κακά νέα για τους περισσότερους καθηγητές ήταν ότι οι Δομινικανοί μοναχοί, μια ομάδα που αντιπαθούσαν και φοβόντουσαν πολύ από την πανεπιστημιακή κοινότητα, είχε αποκτήσει σημαντικές διδακτικές θέσεις στη Σχολή Θεολογίας και ότι οι Φραγκισκανοί ανταγωνιστές τους επιδίωκαν επίσης ακαδημαϊκές θέσεις. Εκείνο που δεν ήταν εμφανές, ωστόσο, ήταν ότι οι δύο αυτές εξελίξεις, η εισβολή των μοναχών στο Πανεπιστήμιο και η αποκατάσταση των αριστοτελικών σπουδών, ήταν στενά συνδεδεμένες. Το 1216, το τάγμα των αδελφών Κηρύκων του Δομίνικου ντε Γκούθμαν είχε αναγνωριστεί από τη Ρώμη ως η πνευματική ομάδα κρούσης στον πόλεμο κατά των αιρέσεων. Την επόμενη χρονιά, έπειτα από αίτημα του Δομίνικου και σύμφωνα με τις επιθυμίες των οπαδών του, οι μοναχοί είχαν αρχίσει να εγγράφονται ως φοιτητές στο Παρίσι και αλλού, αν και το Πανεπιστήμιο των Παρισίων ήταν αυτό που προτιμούσαν, για να ξεκινήσουν τη διαδικασία που θα τους έκανε ολοκληρωμένους θεολόγους και δασκάλους. Εγκαταστάθηκαν επίσης σε δικούς τους χώρους διαμονής, όπου μπορούσαν να προσεύχονται και να συζητούν μαζί, να παρακολουθούν ειδικά μαθήματα, να διαχειρίζονται τις συλλογικές τους υποθέσεις και να διατηρούν το μαχητικό ομαδικό τους πνεύμα. Το σπίτι των Δομινικανών στο Παρίσι ήταν το μοναστήρι του Αγίου Ιακώβου και γι' αυτό αργότερα αναφέρονταν ως Ιακωβίνοι. Ακριβώς πίσω τους, το 1219, ήρθε το τάγμα των Μινοριτών του Φραγκίσκου της Ασίζης, που ίδρυσε επίσης μοναστήρι στο Παρίσι, ενέγραψε τα μέλη του ως φοιτητές και έκανε αισθητή την παρουσία του στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Όταν οι Δομινικανοί έφτασαν στην Οξφόρδη 2 χρόνια αργότερα, ακολουθήθηκαν έπειτα από λίγο διάστημα από τους Φραγκισκανούς, που βρήκαν το νεότερο πανεπιστήμιο πιο ταιριαστό στα μαθησιακά και πνευματικά τους ενδιαφέροντα από ό,τι των Παρισίων. Από τότε και μετά, και τα δύο τάγματα επέκτηναν την ακαδημαϊκή τους επίδραση, μέχρι που καθιερώθηκαν ως σημαντική παρουσία σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Όταν οι καθηγητές των τεχνών επέστρεψαν στη στάξη τους μετά τη διευθέτηση της απεργίας, καταθορυβήθηκαν ανακαλύπτοντας ότι ο επίσκοπος των Παρισίων είχε εκμεταλλευτεί την απουσία τους για να παραχωρήσει πανεπιστημιακή έδρα στο Ρολάνδο της Κρεμόνα, ένα δομινικανό ιερέα που είχε πρόσφατα αποφοιτήσει από τη Σχολή Θεολογίας. Οι καθηγητές ήταν κάθετα αντίθετοι στο διορισμό επετών μοναχών σε πανεπιστημιακές διδασκαλικές θέσεις. Σε αυτό συμφωνούσαν και οι συνηθισμένοι τους ανταγωνιστές, οι καθηγητές θεολογίας, που ήταν επίσης αντίθετοι στο να τους επιβληθούν άνωθεν αυτοί οι νέοι συνάδελφοι.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.